Nikotinga tobelikdan xalos bo'lish grippdan tuzalish bilan barobar. Chekishni tashlashda chekuvchi uchun to'g'ri tanlangan mahsulotlardan ta'sirliroq vosita yo'q. Amerikalik olimlar oziq-ovqatning sigaret ta'miga qanchalik ta'sir qilishini o'rganib chiqishdi. Ular 200 kishi orasida so'rovnoma o'tkazib, ba'zi oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilgandan so'ng tamaki chekish huzur bag'ishlamasligini aniqlashdi. Masalan, sut tamaki mazasini yoqimsiz qilar ekan. Birinchi, alkogolning zarari shundaki, u chekish istagini kuchaytiradi. Ichimlik qanchalik o'tkir bo'lsa, azob tizimi o'z vazifasini shunchalik tez unutadi. Chekishni tashlagan sobiq chekuvchi qanchalik tez mast bo'lsa, yana chekish istagi shunchalik kuchayadi.
Ikkinchisi, qahva, choy, Coca-Cola kabi tarkibida kofein mavjud bo'lgan har qanday ichimlik tamakiga bo'lgan intilishni yana uyg'otishi mumkin. Gap shundaki, 20-30 daqiqa ichida kofein organizmdan nikotinni kattagina miqdorini chiqarib yuboradi. Hujayralardagi odatiy nikotin miqdoridan mosufo bo'lgan organizm muvozanatni tiklashni istab qoladi. Shuning uchun qahvaxo'rlar qahva ortidan bosib-bosib tamaki chekadilar. Narkologlarning fikricha, bunday birikuv qahva plus nikotin salomatlik uchun o'ta zararli ekan. Shuning uchun chekishni tashlashga qaror qilgan odam iloji boricha spirtli ichimliklar va kofeindan saqlanishlari lozim. Qahva o'rniga meva sharbatlari, spirtli ichimlik o'rniga bir qadaq vino ichish kifoya.
Musallas ham alkogol, lekin unda organizmdan tamaki zaharini chiqarib yuboradigan pektinlar mavjud. 3. Taomnomada kletchatka sirob bo'lishi lozim. U meva sabzavotlarda, dukkakliklarda va qora nonda ko'p bo'ladi. Kletchatka organizmdagi zaharlarni to'plab chiqarib yuboradi. 4. Hazm qilishni tezlashtiradigan mahsulotlarni tanlang. Bularga lavlagi, yormalar, o'rik, olxo'ri va anjir kiradi. Chunki nikotin ishtahani sezilarli pasaytiradi va odam chekishdan voz kechgach ishtaha kuchayib ketadi. Shuning uchun oshqozon ishi ko'payib ketganini ko'tara olmasligi mumkin.
5. Eng asosiy vazifa barcha chekuvchilarda kuzatiladigan C, B, E guruhidagi vitaminlar tanqisligini to'ldirishdir. Vitaminli kompleksni sotib olsa ham bo'ladi, lekin oshqozon shilliq qavatini asrayman desangiz, zarur moddalarni tabiiy mahsulotlardan, sabzavotlar, sitrus mevalar, namatak, devzira guruch, soya va qora nondan oling. 6. Immunitetni tiklash va xolesterin darajasini pasaytirishda omega 3.5 to'yingan aminokislotalarga boy mahsulotlar yordam beradi. Bular qatoriga 1-o'rinda yog'liq baliq, baliq moyi, zig'ir moyi kiradi. Asosan sermoy baliq turlarini iste'mol qiling. Hatto yog' solib konservalangan baliqlarni ham iste'mol qilsangiz bo'ladi.